Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Na splnenie výdavkových limitov bude vláda podľa rozpočtovej rady potrebovať na budúci rok 1 miliardu eur. Cirkev vo svete aj na Slovensku sa posledný májový deň spojila v modlitbách za synodu biskupov. Rada Európskej únie definitívne schválila pristúpenie Európskej únie k Istanbulskému dohovoru. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Rozpočtové ciele vlády nie sú podporené opatreniami, ktoré by zabezpečili ich dosiahnutie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje bez dodatočných opatrení udržateľnosť verejných financií v pásme hlbokého rizika, konkrétne takmer 6% HDP. Vysoké riziko z pohľadu rady znamená, že štát nemusí pri súčasnom nastavení politík garantovať poskytovanie kvalitných služieb občanom a zabezpečovanie sociálnej siete, hovorí predseda rady pre rozpočtovú zodpovednosti Jan Tóth.
My odhadujeme v súčasnosti, že potreba opatrení pre splnenie výdavkových limitov, ktoré sú zatiaľ len do roku 2025, je 1 miliarda v budúcom roku, čo teda je objem dodatočných opatrení, ktoré chýba, a dodatočná 1,3 miliarda pre rok 2025. Bez týchto dodatočných opatrení odhadujeme v súčasnosti dlhodobú udržateľnosť hĺbšie v pásme vysokého rizika. Vysoké riziko začína 5% HDP, náš posledný odhad je 5,9% HDP.
Jan Tóth dodal, že deficit narastá aj z dôvodu tzv. Prorodinného balíčka, nárastu miest v zdravotníctve či rodičovského dôchodku.
Podľa nás naďalej hlavnými cieľmi rozpočtovej politiky v najbližších rokoch by mala zostať motivácia stabilizovať dlh v tom strednodobom horizonte a dôsledne plniť výdavkové limity, čo by vytvorilo priestor potom pre ďalšie znižovanie dlhu v budúcnosti.
Mimovládne organizácie vyzývajú politické strany, aby sa vo volebných programoch zaviazali na reformu prokuratúry, zmenu paragrafu 363 trestného poriadku, vyššiu účasť verejnosti pri tvorbe zákonov, ako aj na väčšiu ochranu novinárov. Zástupcovia nadácie Zastavme korupciu a Via Juris predstavili celkovo 9 návrhov, ktoré by zlepšili právny štát. Riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková ozrejmila, že nenavrhujú zrušenie paragrafu 363.
Žiadame jeho revíziu, a to tak, aby bol použitý len v prípade závažných porušení zákona, obzvlášť pokiaľ ide o uznesenie o vznesení obvinenia. Tu by mal paragraf 363 sa dať použiť len z veľmi závažných hmotnoprávnych alebo procesných dôvodov, ktoré nie je možné v priebehu trestného konania napraviť, napríklad ak skutok nie je trestným činom.
Ďalšie oblasti v návrhoch organizácií sú napríklad boj proti hybridným hrozbám, výberové konania v štátnej správe alebo majetkové priznania politikov a štátnych úradníkov. Pokračuje riaditeľka Via Juris Katarína Batková.
Ďalšími oblastiami, ktorými sme sa venovali v našich návrhoch, sú ochrana klímy a životného prostredia, sfunkčnenie povoľovacích procesov stavieb pri hodnotení dopadu na životné prostredie a majetkové priznania politikov a takisto výberové konania do funkcií verejných, pokiaľ ide o štátne podniky a úrady. Tieto témy sme rozpracovali pomerne podrobne aj s konkrétnymi návrhmi.
Návrhy poslali všetkým prodemokratickým stranám, ktoré kandidujú vo voľbách okrem Smeru a Republiky.
Krátko z domova.
Do mimoparlamentnej strany Demokrati vstupuje pred predčasnými septembrovými parlamentnými voľbami jadrový fyzik Branislav Sitár. Skonštatoval, že do politiky vstúpil preto, lebo nie je len vedec, ale hlavne občan. Predseda Demokratov Eduard Heger poukázal aj na Sitárovo pôsobenie v CERNE a ďalších vedeckých organizáciách. Verí, že bude posilou ich odborného tímu. Do KDH vstúpila odborníčka na sociálne veci, pomoc rodinám a ľuďom so zdravotným postihnutím Anna Laurinec-Šmehilová. Uviedla, že sa dlhodobo snaží, aby sa na rodiny, na potreby ľudí so zdravotným postihnutím, na odkázaných, núdznych či seniorov naozaj nezabúdalo. Svoje dlhoročné skúsenosti v sociálnej oblasti chce ponúknuť ľuďom tejto krajiny ako súčasť tímu KDH v parlamentných voľbách. Na Slovensku by mala vzniknúť nová politická strana Spájame občanov Slovenska. Ministerstvu vnútra odovzdala vyzbieraných takmer 13 tisíc podpisov potrebných na registráciu. Člen prípravného výboru strany a bývalý šéf lekárskych odborov Marian Kolár uviedol, že prioritou strany bude zdravotníctvo. Priniesť chce do politiky efektívnosť, spoluprácu a odbornosť. Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdávala poverovacie listiny štyrom novým veľvyslancom. V Albánsku bude pôsobiť Albin Otruba, v Chorvátsku Hana Kováčová, veľvyslankyňou v Kanade bude Viera Grigová a veľvyslancom stálej misie pri OSN, OBSE a iných medzinárodných organizáciách sa stane Peter Burian. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík vníma zo strany úradníckej vlády ochotu načúvať samosprávam a považuje to za optimálny model pre budúcnosť. Podotkol, že ZMOS participoval na príprave plánu obnovy, hoci nie všetky ich požiadavky a pripomienky boli vzaté do úvahy, no dodal, že rozumie limitáciám zo strany vlády i Európskej komisie. Podľa Božíka je najväčším problémom pri čerpaní prostriedkov z plánu obnovy rýchlosť vyhodnocovania vízie.
Ďalší veľký problém je, a to sme sa bavili vo všeobecnosti k eurofondom, že by sme potrebovali, najmä mesta, vytvoriť priestor na to, aby boli posilnené administratívne kapacity. Totiž to je veľký rozdiel medzi nami a Českou republikou. V Českej republike každé jedno mesto si vytvára tím zamestnancov, ktorý pripravuje projekty bez externých firiem preto, lebo je finančná pomoc na to, aby boli mzdy pre zamestnancov, ktorí sa venujú iba europrojektom.
Podpredsednička vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková, ktorá sa s predstaviteľmi samospráv stretla, uviedla, že samosprávy sú pre realizáciu plánu obnovy kľúčovým partnerom.
V súčasnosti, teda 2 roky od schválenia plánu obnovy, sme vyhlásili okolo 60 víziev za 2,3 miliardy eur, čo predstavuje vyše polovicu peňazí, ktoré pôjdu z plánu obnovy cez výzvy. Aktuálne máme otvorených 13 víziev s celkovou alokáciou približne 528 miliónov eur pre samosprávy. Ide napríklad o zvýšenie kapacít škôl, škôlok, obnovy historických budov, rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, podpora ambulancií všeobecných lekárov, či budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily.
Mesta a obce by privítali aj pomoc s prefinancovaním výdavkov na projekty z plánu obnovy, ktoré nemôžu priamo financovať z plánu obnovy, ale potrebujú ich zaplatiť, aby sa projekt mohol uskutočniť. Richard Rybníček, ktorý vedie Úniu miest Slovenska, navrhol, aby sa využili staré eurofondy.
Sa ukazuje, že mnohé mesta a obce na Slovensku budú mať vážny problém so spolufinancovaním nových projektov, ktoré prichádzajú vzhľadom k tomu, že samosprávy sú v zložitej ekonomickej situácii. To znamená, tých 8%, ktoré musíme financovať, pre mnohých môžu byť problematické.
Z cirkvi. Cirkev vo svete sa posledný májový deň spojila v modlitbách za synodu biskupov. Aktívne sa do nej zapojili aj vo všetkých diecézach a eparchiách Slovenska. V Národnej svätyni Bazílike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne sa konala modlitba a svätá omša obetovaná na tento úmysel. Viedol ju bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Nahrávala Anna Božková.
Arcibiskup Stanislav Zvolenský ocenil pozvanie svätého otca k spoločnej modlitbe.
Je krásne, že na Slovensku tiež v mariánskych svätyniach sa stretajú na tieto modlitby, takže aj v tom je to prejav toho synodálneho kráčania celej cirkvi spoločne cez ten rozmer spoločnej modlitby.
Homílii uvažoval nad zmyslom aktuálnej synody.
Má nám pomôcť, aby sme si uvedomili, že nie sme sami, lebo tendencia súčasného človeka je veľmi individualistická, že máme vznešený cieľ, ktorý nie je cieľ len pozemských radostí, ale že v konečnom dôsledku smerujeme do nebeského domova.
Z tohto dôvodu je dôležitá vzájomná pomoc, pokračoval arcibiskup. Ako príklad uviedol pannu Máriu, ktorá navštívila Alžbetu a pomáhala jej.
Synodálna cesta nám má pomôcť že potrebujeme myslieť aj na tých iných a zároveň aj uvedomiť si, že potrebujeme pomoc od iných, teda že nikto si nevystačí sám.
Na svätej omši bol i pán Jozef Jánoš zo Senice.
Určite je to správna myšlienka svätého otca. On sleduje, aby aj laici sa zapájali do činnosti miestnych cirkví. A vidíme, že prebieha aj taký dialog cirkví aj medzi našimi predstavenými a laikmi, takže myslím, že to môže priniesť aj niečo dobré pre cirkev u nás.
Úvahy a podnety spracované za celé Slovensko už boli odoslané generálnemu sekretariátu celosvetovej synody.
Svätá omša s adoráciou bola včera aj v Košickej katedrále svätej Alžbety či v bazilike svätého Mikuláša v Trnave. V nitrianskej diecéze sa k úmyslu pripojili na svätej omši vo farskom kostole na Kalvárii v Nitre. Banskobystrická diecéza pripravila pobožnosť a svätú omšu na Starých horách. Žilinská diecéza pozvala na svätú omšu a adoráciu v Rajeckej Lesnej. Spiska diecéza zorganizovala svätú omšu na Marianskej hore v Levoči. Zapojila sa aj Rožňavská diecéza. Adorácia a svätá omša bola v katedrále na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Ordinariát slávil svätú omšu v kostole navštívenia Panny Márie v Nitre. V Prešovskej archieparchii sa konala svätá liturgia a modlitba v bazilike zosnutia pre svätej Bohorodičky v Ľutine. Košická eparchia pripravila svätú liturgiu, modlitbu a adoráciu v katedrále narodenia pre svätej Bohorodičky a Bratislavská eparchia eucharistickú adoráciu v katedrálnom chráme povýšenia Svätého kríža v Bratislave. Dnes slávime sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Je to jeden z najmladších liturgických sviatkov. Slávi sa vo štvrtok, pondelí zoslania Ducha Svätého. Viac o tomto sviatku povie Pavol Jurčaga.
Tento sviatok sa začal sláviť najprv v Španielsku. Dnes už svätý pápež Pavol VI ho oficiálne povolil sláviť v španielských diecézach v roku 1970. Slovo má profesor František Trstenský, biblista a dekan farár v Kežmarku.
Novozákonné texty nám ponúkajú pohľady na Ježiša Krista, v ktorých my spoznávame úkony, gestá, slová, ktoré poukazujú na osobu Ježiša Krista ako na kňaza. Je to napríklad úkon žehnania.
O zavedení tohto sviatku pre celú cirkev rozhodol pápež Benedikt XVI v roku 2012 tým, že ak o to jednotlivé biskupské konferencie požiadajú, môžu so súhlasom Svätej stolice zaviesť tento sviatok do svojich partikulárnych liturgických kalendárov. Slovo má liturgista a farár farnosti Žilina Závodie, Štefan Fábri.
Autor listu Hebrejom nazýva Ježiša vznešeným veľkňazom, ktorý prenikol nebesia a ktorého kňazstvo je iné ako kňazstvo starozákonné. On totiž obetuje seba samého, a to raz a navždy. A práve toto jeho kňazstvo sa v cirkvi neustále sprítomňuje prostredníctvom sviatostného či služobného kňazstva.
Rannú rozhlasovú svätú omšu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici celebroval dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála Peter Staroštík. O dnešnom sviatku povedal.
Zároveň dnešný sviatok Krista veľkňaza je to príležitosť modliť sa aj za posvetenie všetkých kňazov, lebo vlastne je to dôležité, aby vlastne oni boli tým Božím nástrojom.
Veriaci vo farnostiach na Slovensku dnes vo svojich modlitbách prosia aj za svojich kňazov.
V areáli krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove dnes ocenili jeho príslušníkov. V tamojšej kaplnke svätého Floriána sa zároveň uskutočnila slávnostná inštalácia prvostupňovej relikvie z kosti svätého Floriána. Išlo o dar z baziliky svätého Floriána v Krakove, a to prostredníctvom kardinála Stanislava Dziviša. Hlavným celebrantom slávnosti bol biskup František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Zajtra sa opäť v niektorých farnostiach uskutoční medzinárodné podujatie Noc kostolov. Vzniklo v roku 1995 v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a v roku 2005 sa rozšírilo aj do Rakúska a postupne aj do ďalších krajín Európy. V susednom Česku organizujú už 15. ročník, pričom aktuálne majú prihlásených približne 1800 kostolov a modlitební. Na Slovensku to bude už 13. ročník, pokračuje Pavol Jurčaga.
Podujatie Noc kostolov bude aj v Banskej Bystrici. Slovo má dekan farnosti Banská Bystrica katedrála Peter Staroštík.
Začneme svetovom show večero o 18. hodine, ktorá bude doprevádzaná gregoriánskym chorálom. Potom o 19. hodine spoločne budeme spievať vešpery, teda večerné chvály. O 19.30 bude komentovaná prehliadka katedrály a takisto aj tu kaplnky Rádia Lumen. V týchto priestoroch budeme mať vystavený aj ornát z návštevy svätého Jána Pavla II. Tu v Banskej Bystrici. Takisto v tomto čase bude možnosť navštíviť aj kryptu pod katedrálou.
V tejto chvíli má slovo dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
Aj naša farnosť na nebovzatia Panny Márie Banská Bystrica mesto sa zapojila do tohto ročnej noci kostolov. Je to prvý piatok, 2. jún, tak po bohoslúžbách, po adorácii svätej omši začneme o 18. hodine. Hodinku bude kostol otvorený k takej tichej prehliadke, prípadne modlitbe a adorácii. Potom o 19. hodine bude organovo-hudobný koncert absolventov konzervatória v Banskej Bystrici, predovšetkým pod vedením Karolíny Faškovej, študentky, ktorá zahrá na orgáne, a jej kolegovia zasa na iných hudobných nástrojoch. Bude to skôr taký ľahší hudobný program. A potom o 20. bude komentovaná prehliadka so zameraním na výklad barokovej prestavby nášho kostola, ktorá sa udiala po veľkom požiari v druhej polovici 18. storočia.
Verejnosti bude otvorený aj evanjelický kostol v Banskej Bystrici. Hlavným zámerom podujatia je šírenie Kristovho posolstva a pozvanie do Ježišovej blízkosti.
Správy zo sveta.
Všetky členské štáty NATO súhlasia s tým, že sa Ukrajina stane členom aliancie. Vyhlásil to generálny tajomník Jens Stoltenberg. Ďalší prístup k braniacej sa krajine, ktorá už o vstup vlani v septembri formálne požiadala, bude kľúčovou témou júlového samitu vo Vilniuse. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes povedal, že akékoľvek pochybnosti pri príjmaní Ukrajiny do NATO povzbudzujú Rusko na napadnutie ďalších krajín. Vyjadril sa tak na samite lídrov Európskej politického spoločenstva v Moldavsku. Pokračuje Michaela Kovalčíková.
Volodymyr Zelenský na úvod samitu lídrov Európskeho politického spoločenstva v moldavskom Kišiňove povedal, že Ukrajina chce na júlovom samite NATO vo Vilniuse získať jasné rozhodnutie o svojej budúcnosti v aliancii. Po neočakávanom príchode sa na Twitteri poďakoval európskym lídrom za ich pokračujúcu podporu proti ruskej agresii. Akékoľvek pochybnosti pri prijímaní Ukrajiny do NATO pozbudzujú podľa neho Rusko na napadnutie ďalších krajín. Ukrajina a Moldavsko sú kandidátskými krajinami na vstup do NATO aj Európskej únie. Pre pokračujúcu vojnu na Ukrajine však niektoré európske krajiny váhajú so stanovením presného časového harmonogramu ich členstva. Odkladanie tohto rozhodnutia však podľa Zelenského podkopáva silu Západu. Dodal, že Kyjev chce na júlovom samite NATO vo Vilniuse počuť jasné rozhodnutie o budúcnosti Ukrajiny v aliancii. V tom istom čase generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyhlásil, že všetky členské štáty NATO súhlasia s tým, že sa Ukrajina stane členom aliancie. Takisto Ukrajinu podporujú v jej obrane proti ruskej ozbrojenej agresii a vytrvajú v tom tak dlho, ako bude treba. Povedal to pred začiatkom neformálneho rokovania ministrov zahraničia NATO v Norsku. Na otázku, či sa postoj aliancie nezmenil potom, ako sa objavujú informácie o ukrajinských cezhraničných útokoch, odpovedal, že pozícia je rovnaká ako na začiatku vojny. Ukrajina má právo brániť sa.
Členské krajiny Európskej únie dnes rozhodli, že únia ako organizácia pristúpi k dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Švédske predsedníctvo v Rade EÚ zdôraznilo, že dokončenie tejto záležitosti bolo jeho veľkou prioritou. Takzvaný istanbulský dohovor pritom stále neratifikovalo niekoľko krajín, vrátane Slovenska, informuje Lucia Pálešová.
Švédska ministerka pre rodovú rovnosť a pracovný život Paulína Brandbergová zdôraznila, že istanbulský dohovor je najprogresívnejší a najkomplexnejší dohovor o predchádzaní násiliu na ženách, domácemu násiliu a útlaku na základe cti a boji proti nim. Istanbulský dohovor je prvým právne záväzným dohovorom o násilí páchanom na ženách v Európe. Dohovor bol predložený v roku 2011 a platnosť nadobudol v roku 2014. Dohovor stále ratifikovali v Európskej únii Bulharsko, Česko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman hovorí, že akékoľvek násilie ostro odsudzuje. Takzvaný Istanbulský dohovor a celá diskusia okolo neho však cieľu odstránenia násilia na ženách a domáceho násilia vôbec nepomáha. Dohovor nemá podľa nej podporu medzi všetkými členskými štátmi. Pripomenula aj dôvod, prečo Slovenská republika tento dokument neratifikovala. Je to ideologizácia celej problematiky a hrubé zasahovanie do morálnych a kultúrno-etických sfér a legislatívy. S takýmto postupom, ktorý sa doslova vysmieva tým, ktorí násiliu denne čelia, absolútne nesúhlasí.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské policajné orgány vyšetrujú okolnosti dnešného úmrtia troch ľudí vrátane 9-ročného dievčaťa počas najnovšieho útoku Ruska na Kyjev. Podľa svedkov sa nedokázali dostať do zamknutého bombového krytu. Vyšetrovanie potvrdil starosta hlavného mesta Vitalij Kličko. Podľa neho počas ruského ostreľovania v noci utrpelo zranenia 19 ľudí. Rusko údajne nad ránom zabránilo invázii dvoch ukrajinských rôd motorizovanej pechoty na svoje územie. Na odvrátenie ich prieniku do Belgorodskej oblasti na západe Ruska použili bojové lietadlá a delostrelectvo. Viacerých obyvateľov oblasti zároveň evakuovali. Kreml v tejto súvislosti odsúdil mlčanie medzinárodného spoločenstva. Poslanci Európskeho parlamentu v Bruseli dnes v zrýchlenom právnom konaní odobrili nové nariadenie o podpore výroby munície. Cieľom je urýchliť dodávky munície a rakiet na Ukrajinu a pomôcť členským štátom obnoviť vyprázdnené vojenské sklady. Americký prezident Joe Biden privítal hlasovanie snemovne reprezentantov o zvýšení limitu federálneho dlhu ako rozhodujúci krok, ktorý zabráni platobnej neschopnosti USA. Súčasne ocenil, že demokrati a republikáni boli schopní nájsť kompromisné riešenie. Očakáva sa, že Senát bude o návrhu zákona hlasovať do konca tohto týždňa. Europarlament vyzval členské krajiny, aby nenechali Maďarsko budúci rok predsedať Rade EÚ, keďže nedodržiava zásady právneho štátu. Poslanci v rezolúcii tiež vyzývajú komisiu, aby neuvoľňovala Maďarsku zmrazené eurofondy, kým sa nepreukáže, že prijaté reformy fungujú v praxi. Maďarská ministerka spravodlivosti Judith Vargová reagovala, že hlasovanie bolo úplne zbytočné, keďže prípravy na predsedníctvo sú v plnom prúde. Bývalý republikánsky viceprezident USA Mike Pence na budúci týždeň oznámi svoju prezidentskú kandidatúru. Vstúpi tak do súboja o prezidentskú nomináciu republikánskej strany proti svojmu bývalému šéfovi Donaldovi Trumpovi, uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so situáciou. Kampaň pred prezidentskými voľbami 2024 už v utorok večer odštartoval republikánsky guvernér amerického štátu Florida Ron DeSantis.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský futbalista Marek Hamšík dnes ohlásil, že po prebiehajúcej sezóne ukončí aktívnu kariéru. Dlhoročný kapitán národného tímu a držiteľ rekordu v počte reprezentačných zápasov i gólov to oznámil na svojej oficiálnej web stránke. Hamšík ukončil profesionálnu kariéru po 19 rokoch. Pôsobil v Slovane Bratislava, Breščii, Neapole, Daliane, Göteborgu a momentálne hrá za turecký Trabzonspor. S ním získal vlani prvý domáci titul od roku 1984. Národný tím viedol ako kapitán na jediných majstrovstvách sveta v roku 2010 v Juhoafrickej republike, kde Slováci senzačne postúpili do 8-finále. Za reprezentáciu vsietil 26 gólov a odohral 136 zápasov. Slovenskí futbalisti nepostúpili do štvrťfinále na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Argentíne. V 8-finále nestačili na Kolumbiu 1-5, keď favorit zaznamenal 3 góly krátko po začiatku druhého polčasu. Zverenci Alberta Rusnáka vyrovnali maximum Slovenska na šampionáte v tejto vekovej kategórii z roku 2003. Futbalisti FC Sevilla sa stali po 7-krát v histórii víťazmi Európskej ligy UEFA. Vo včerajšom finále v maďarskej Budapešti zdolali AS Rím 4-1 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1-1. V predĺžení gól nepadol. Argentínsky futbalista Lionel Messi odíde po prebiehajúcej sezóne z Paríža Saint-Germain. Dnes to oznámil tréner tímu. Hviezdneho hráča dlhodobo spájajú s návratom do Barcelony či prestupom do saudsko-arabského klubu Al-Hilal. V Paríži strávil dve sezóny a získal s ním dva domáce tituly a superpohár. Slovenská hokejistka Nela Lopušanová obsadila tretie miesto v ankete Hráčka roka, hráčka sezóny podľa Medzinárodnej hokejovej federácie. V hlasovaní získala viac ako 13,5%. Historicky prvou víťazkou sa stala Američanka Hillary Knightová. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa prebojovala už do tretieho kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V druhom kole zdolala prvýkrát v kariére španielsku lucky loserku Alionu Bolsovovú 6-2, 6-4. Na parížskej Antuke vyrovnala svoje maximum z rokov 2020 a 2014. Dueli o postup do 8-finále nastúpi v sobotu proti Američanke Kayle Dejovej, ktorá vyradila 20-ku nasadenú krajanku Madison Keysovú 6-2, 4-6, 6-4. Slovenské volejbalové reprezentantky nestačili v druhom zápase Zlatej európskej ligy na favorizované Česko a prehrali 1-3. Družstvo trénera Michala Mašeka sa najbližšie stretne 14. júna v Nitre v odvete federálneho derby s Češkami. Do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v druhom zápase Zlatej európskej ligy v Estónsku 0-3. Najbližšie sa v nej predstavia o 4 dni vo Fínsku, keď nastúpia proti domácemu tímu. V úvodnej fáze ich čakajú ešte 4 stretnutia, do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny.
Počasie.
Teploty pôjdu podľa Petra Jurčoviča veľmi vysoko aj zajtra.
Už medzi tým sa od severu približuje frontálna oblačnosť, zatiaľ od Škandinávie, ale pravdepodobne v priebehu piatka popoludní k večeru už zasiahne aj naše územie, takže prinesie aj zhoršenie počasia. A to znamená, že už by tam mali byť aj prehánky alebo búrky, ale ten juh ešte si udrží, ešte pred tým frontom by tá 30-ka tiež mohla byť. No. A či už to bude juh stredného alebo východného Slovenska, takže uvidíme. Tieto dva dni považujem ako za naozaj, že asi sa to všetko vydarí a že to bude až okolo tých 30, ale ten studený front príde v piatok, ale ochladenie sa prejaví asi až v sobotu.
Dnes večer vás pozývame si zaspomínať na zosnulého košického emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča. O jeho živote a diele bude hovoriť Mária Čigášová s profesorom Petrom Zubkom v relácii História a my o 20. hodine. Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.